Երրորդ. Հայտարարում եմ, որ պատրաստ եմ ապագայի կոմպոզիտորների ամենաոգևորված կողմնակիցը դառնալ։ Անշուշտ միայն այն պայմանով, որ նրանց երաժշտությունը ոչ թե սիստեմ կլինի կամ թեորեմ, այլ երաժշտություն։ Վերդիի «Առիվաբենեին» ուղված նամակից, 1868. Ձմռանը Ջուդեկա կղզին, որ Վենետիկ քաղաքից դեպի հարավ է ընկած, առավոտից մինչև կեսօր ամենապայծառ արևով է ողողված. Վենետիկի գիտակներին քաչ հայտնի է, որ Ջուդեկայի 5 ջրանցքներով կտրատված, խորհրդավոր ու կիսախորհրդավոր այգիներով ծածկված հարավային երկար ափը տարվա առաջին ամիսներին լավ եղանակների դեպքում Ռիվիերայից ոչնչով չի տարբերվում։ Այս այգիները, որոնք մեծ մասամբ հարուստ անգլիացիներին են պատկանում, կամ վարձակալված են նրանց կողմից, չափազանց կանոնավոր են պահպանվում. երկար ջերմոցներ, խաղողի խիտ սաղարթով երիզված անցուղիներ, խճի փոխարեն մանր խեցիներով ծածկված ճանապարհներ, նույնիսկ ձմռանն է այստեղ առատ կանաչ լինում մարտենու թփուտներից, հարավային նոճիներից և արմավենու մի քանի ավելի դիմացկուն տեսակներից։ Այգիներից մեկը, որ Եդեմ կամ Իլ Պարադիզո անունն է կրում, աչքի է ընկնում հատկապես գեղեցիկ ջերմոցներով, տաղավարներով, այլ կառույցներով, ծաղկաթմբերով, պարտիսպանի սքանչելի հին տնակով և կիսաքանդ պատի երկայնքով ընթացող առափնյա լայն ծառուղիով։ Պատից շարունակ գետաքարեր, երբեմն էլ խոշոր քարեր են պոկվում, ու ծանծաղ ծովալճակը թափվում։ Այդ առափնյա ծառուղու մեջտեղում մշտադալար նոճիներով շրջապատված մի փորագրազարդ, փայտաշեն, թեթև տաղավար կա, որի ներսը օղակված է նստարանով։ Այստեղ հաճախ, հատկապես ձմռանը, սիրում են նստել մի քանի ծեր պարոններ, և արևի վայելքից ընդարմացած սևեռուն հայացքը ծովալճակի հեռվին կամ իրենց լրագրին հառել։ Խաղաղ Վենետիկում, որտեղ ոչ թե սարքերի շռինդն է լսվում, այլ միայն մարդկանց կարճառոտ ներդաշնակ ձայները, սա ամենախաղաղ վայրն է նաև այն պատճառով, որ երեխաներով, դայակների ու մայրերի միայն մի չնչին մասը տեղեկություն ուներ այս պարադիզի մասին։ Այստեղ, այս տաղավարը, որն արդեն 30 տարի ի վեր ծանոթ էր մաեստրոին, նա սիրում էր գալ նաև այժմ, փախչելով իր անպտուղ, ընկճող աշխատանքից լիր օպերայի վրա։ Նրա տառապանքը, նրա տարակուսող թափառ միտքը հանդարտվում էր, երբ նա հայացքն ուղղում էր ծովալճակի հեռուները, որն իր հայելիով թաց հագուստի պես բավականաչափ չէր ծածկում հսկայական ճահճի մերկությունը, և որը Ջուդեկայից, Լիդոյի, Մալամոկոյի ու Պալեստրինայի կողքով ձգվում էր մինչև Քյոջա կղզու անորոշ տարածված ափը։ Այդ տարվա փետրվարի առաջին օրը, կեսօրից մեկ ժամ առաջ, արևը համարյա ամառվա պես այրում էր։ Պատահեց այնպես, որ այդ տաղավարում, որտեղից լայն տեսարան է բացվում դեպի ծովալճակը, մաեստրո Վերդին ծանոթացավ բժիշկ Կարվանյոյի խնամյալի Մաթիաս Ֆիշբյոկի հետ։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ այդ ծանոթությունը տեղի ունեցավ շիկահեր, սիրունիկ տղայի միջամտությամբ, որին մաեստրոն մեկ անգամ տեսնելով պահեց սրտի խորքում և այլևս չմոռացավ։ Հայտնի է, որ բոլոր իտալացիները երեխաների բարեկամներն են, իսկ Ջուզեպե Վերդիի մեջ այս ազգային առանձնահատկությունը ավելանում էր նաև գեղչկական արյունը։ Նրա հասունության վաղ տարիներին պատահած աղետը, կնոջ ու երեխաների կորուստը, բնավ երբեք չմոռացվեց, այլ կապող մի տարր դարձավ, որ գաղտնորեն իրար էր միացնում նրա կյանքի բոլոր անակնկալները։ Երգեհոնի անընդ մեջ նվագակցության պես անզավակության վիշտը կախված էր այդ կյանքի վրա։ Նրա երկրորդ ամուսնությունը երգչուհի Ջուզեպին Նաստրեպոնիի հետ, այդպես էլ որպես միայնակ բարեկամություն մնաց, խոշորագույն մտերմություն ու փոխմբռնում տեղի չունեցավ։ Այդ խստաբարո մարդը երեխա տեսնելիս, որ թե կորույս մոր պես նախանձով ու կարոտով էր լցվում։ Ծնողներից քիչ հեռու փոքրիկ հանսը ճանապարհի վրա խեցի էր հավաքում տոպրակի մեջ։ Նրա հանդարտ խաղի մեջ ճնշվածություն կար, ինչպես բոլոր այն երեխաների, որոնք տառապում են ծնողների նյութական ծանր պայմանների պատճառով։ Փոքրիկի մայրը, խնամքով հագնված անհրապույր գերմանուհին, ամենևին էլ այնքան տգեղ չէր, որքան թվում էր առաջին հայացքից։ Ինչ որ մի խստաշունչ կամք, մի գուցե ճգնավորության ձգտում կամ տառապանք ստիպում էին նրան անել ամեն բան, որքան հնարավոր է ավելի քիչ շահեկան տպավորություն գործելու համար։ Նրա վախից հոգնատանչ մեծ-մեծ աչքերը գանված էին ամուսնու դեմքին, որը նստած էր նրա կողքին տաղավարի շրջան կազմող նստարանին, համարյա կիսաշրջանի մեջտեղում, այնպես որ ելքի մոտ նստած մաեստրոն շատ լավ կարող էր տեսնել նրանց։ Երբ մի փոքրիկ քամի բարձրացավ և արևը մի պահ անհետացավ, տիկինն ուզեց պլեդը ամուսնու ծնկներին գցել, բայց սա ըստ երևույթին այդ մտադրությունից բարկացավ, և կինն առանց որևէ առարկության պլեդը ծալեց ու նստարանի վրա դրեց։ Հիմա միայն բժիշկ Կարվանյոն մաեստրոյի միտքն եկավ։ Նա հիշեց և կնոջը, և տղային, և այն, թե ինչպես էին նրանք տան մուտքի մոտ սպասում։ Ուրեմն այս երիտասարդը հիվանդ է։ Սակայն ոչինչ չէր մատնում նրա հիվանդության բնույթը։ Նա չէր հազում, ավելի շուտ լայնաթիկունք էր, քան թոքախտավորի կազմվածքով։ Միակ բանը, որ հիվանդության կասկածի տեղիք էր տալիս, այտերի չափազանց վառ կարմրությունն էր և մի անհաղթահարելի դող, որ ժամանակ առ ժամանակ բռնում էր նրա ոտքերը։ Չնայած իր ողջ բարությանը, չափազանցը պարտ Վերդին, որ երկար բարակ կշռադատում էր, թե ում իր հայացքին արժանացնի, իսկ ում ոչ, աչքը չէր կարողանում կտրել ֆիշբյոկի կերպարանքից։ Մի գուցե նրան համայել էր թե հոր, թե որդու շլացուցիչ շեկ մազերի ոսկեփայլ երանգը։ Շիկահեր մարդիկ միշտ էլ գրավում էին մաեստրոին։ Հռոմեական պետության քաղաքացին էր խոսում նրա մեջ, ում դյութում էին բարբարոսների հրաշք գեղեցկության մազերը, թե լանգոբարգցի նախահայրը, որի արյունը հոսում էր իր երակներում։ Լայն բացած աչքերով նա զմայլված նայում էր մոռացված հայրենիքին։ Բայց միայն ոսկեփայլ երանգը չէր, որ գրավել էր նրան։ Օտարականի դեմք այնքան ինքնորինակ էր, որ չէր կարող ուշադրություն չգրավել։ Նոր դեմք հանդիպելու առաջին պահին մենք այնպիսի տպավորություն ենք ստանում, որը գաղտնագրված հեռագրի պես ամբողջովին բովանդակում է մեր ապագա վերաբերմունքը այդ դեմքի նկատմամբ։ Ինչ էլ որ լուսավոր ժամանակները երբևէ ի վիճակի լինեն անելու, այդ տպավորության ծածկագիրը մենք առայժմ չենք կարող կարդալ։ Ֆիշբյոկը դպրոցի երիտասարդ ուսուցչի դեմքում էր։ Այս կարծիքն էր ստեղծվում առաջին հայացքից, քանի որ այս կերպարանքի սուր գծագրված և մի քիչ մանրիկ մասերը ինքնամփոփության ու մանրախնդրության կնիք էին կրում իրենց վրա։ Ընդ որում դրանք իրար էին կապվում տարօրինակ խոր կնճիռներով, որոնք ոչ թե հիվանդություն էին մատնանշում, այլ խառնվածքի լիակատար ազգայականություն։ Երբեք չէր կարելի հավատալ, որ այս մարդը հենց նոր է բոլորել իր կյանքի 26-րդ տարին։ Նրա դեմքը բաժանվում էր երկու իրար միանգամայն անհարիր մասերի, որոնք իրարից փախչել էին ձգտում և խուսափում էին ներդաշնակությունից։ Վերին մասը սուր մտածողի հրաշալի, ամեն ինչին իշխող ճակատ և նշանակալի մարդու աչքեր։ Վարի մասը բերանն ու կզակը, կիպ իրար սեղմած, արհամարական, մերժող, անուրախ, կարծես կանգնած լինեին ճակատի զարգացման ճանապարհին։ Այստեղ միայն պայքար կար և ոչ մի համաձայնություն։ Ֆիշբյոկի դեմքը, որ ակնհայտորեն գոռոզամտություն էր արտահայտում, երբեք համակրանքը չէր առաջացնի մաեստրոյի, որն իր կյանքի մինչև վերջին օրը դժգոհ էր ինքն իրենից, և ոչնչից այնպես չէր խոցվում, ինչպես ուրիշի ինքնավստահությունից։ Սակայն երիտասարդ գերմանացու ճակատն ու աչքերը բացի մի քիչ հպարտ և հավանաբար հիմար ինքնահավանությունից մի բանով էլ էին նշանավորված։ Նրանցից լույս էր ճառագում, և սա ասված է ոչ թե պատկերավոր արտահայտության համար, ոչ, իսկական, տեսանելի, ներքին, հյուծող ու խելացնոր ճառագայթներից հյուսված լույս։ Հավանաբար այս լույսը հենց վիշբյոկի հիվանդությունն էր, և միաժամանակ այն բանի պատճառը, թե ինչու մաեստրոն, որքան էլ աշխատում էր հաղթահարել այդ, կարեկցանքի նույն սարսուռը զգաց, ինչ որ այն ժամանակ, երբ Լաֆենիչե թատրոնի սպասավորի սենյակում, խեղանդամն իր մելամաղձոտ ու մարտատենչական արյաներն էր հորինում։ Մինչ այդ խաղով տարված երեխան անգիտակցաբար մոտեցավ նստարանի այն մասին, ուր նստած էր Վերդին։ Մի կարմիր, սուրխեցի ընկավ նրա ձեռքից ու գլորվեց հեռու։ Տղեկը վազեց խեցիի ետևից, և դիպչելով մաեստրոյի բութ քթերով, գյուղական, երկարաճիտ կոշիկներով ոտքերին, գայթեց. «Օ, Պեպինան, ի անբավականություն իրեն, չէր կարողանում ամեն տեսակ պճնագեղություն ատողին ետ սովորեցնել այդ կոպիտ գեղչկական կոշիկներից»։ Վերդին բարձրացրեց արդեն բերանը ծռած երեխային, և իրեն ծանոթ մի 10 բառից ծիծաղելիորեն կազմված գերմաներեն նախադասությամբ մխիթարեց նրան։ Սիրտները նվաճված ծնողները ջերմորեն նրան նայեցին։ Արդյոք գերմանական նախադասությամբ, ձայնով, մայրամուտի արևի պես հմայիչ աչքերը շրջապատող կնճիրների մեջ թառած ժպիտով, ծերունու հրեշտակային բարության ժպիտ է անվանել այն երկչուհի Ռոմիլդա Պանտալեոնին, թե նրա արժանապատվությամբ լի պահվածքով էր այս ջերմագին ներգործությունը պայմանավորված։ Մանկամարդ կինը թռավ տեղից, որպեսզի երեխայից ազատի օտար պարոնին։ Սակայն մաեստրոն իր կրծքին սեղմեց տղեկին ու գերմաներեն ասաց. «Հիմա լավ է, հիմա լավ է»։ Հետո ֆրանսերեն դիմեց մորը ու գովեց նրա երեխային։ Ծնողները երկուսն էլ շնորհակալություն հայտնեցին։ Ֆիշբյոկը կատարյալ իտալերենով սահուն ասաց. «Դուք գերմաներեն գիտեք, դա հազվագյուտ բան է իտալացիների մեջ»։ «Ոչ, ոչ, ուղղակի ճանապարհորդությունների ժամանակ մի քանի բառ միտք եմ պահել, բայց քանի որ, ինչպես տեսնում եմ, դուք կատարելապես տիրապետում եք իտալերենին, պարոն, բառապաշարից մնացորդը ձեզ ցուցադրելուց պետք է զգուշանա»։ «Ա, ուրեմն ձեզ ծանոթ է գերմանիան»։ «Ծանոթ է, չափազանց շռայլ է ասված. ես միայն մի քանի օր եղել եմ Վիեննայում, Բեռլինում, Դրեզդենում և Քյոլնում. գերմանիան մեծ է, իսկ իմ տեսած է շատ քիչ»։ Հենց նոր սկսված խոսակցությունը սրանով ավարտվեց։ Ֆիշբյոկը աչք չէր կտրում անծանոթից։ Նա երբեք չէր տեսել Վերդիի դիմանկարը, սակայն ականավոր մարդու փառքը խորհրդավոր ալիքներով տատանում է օդը նրա գլխի շուրջը։ Մաեստրոն նկատեց, որ դեմքի գոռոզամիտ արտահայտությամբ գերմանացին խոսակցությունը չի շարունակում միայն ակնածանքից։ Սոցիալական հարաբերությունների մեջ փորձված նրա աչքը գնահատող հայացքով նայեց օտարականներին ու տեսավ, որ աղքատության բեռը ճնշում է նրանց, սակայն թե որպիսին էր այդ աղքատությունը, անշուշտ պարզ չէր նրա համար։ Նա ցանկանում էր շարունակել առայժմ դժվարությամբ ընթացող ծանոթությունը և հարցրեց երիտասարդներին, արդյոք անցողակի, թե մշտապես են Իտալիայում ապրում։ Մաթիաս Ֆիշբյոկը, կարծես ուրախանալով, որ առիթ ունի օտարականի հետ խոսելու, պատասխանեց. «Արդեն 5 տարուց ավելի է, սկսած մեր հարսանիքից, ինչ մենք ապրում ենք Վենետիկում, այնպես որ մենք այն տհաճ զույգերից չենք, որոնք այստեղ միայն իրենց մեղրամիսն են անցկացնում»։ «Իսկ Պստիկը, ինչպես է նա դաստիարակվելու և ինչ է դառնալու»։ Գերմանացի, թե իտալացի։ Դուք արդեն վճռել եք։ Այսօրվա աշխարհի ու ժամանակի համար դա միևնույն է։ Որքան հնարավոր է ես պետք է հետևեմ, որ մեր մշակույթի ու դաստիարակության այլանդակությունները չդիպչեն նրան։ Ես իրավունք չունեմ ձեզ խորհուրդներ տալու, բայց չեմ կարծում, թե դա միևնույն է։ Մենք առանձին ազգություններ ենք, և եթե չենք ուզում մեր արմատներն ու բնավորությունն իսպառ կորցնել, մեր առանձնահատկությունները պետք է պահպանենք և շարունակենք զարգացնել։ Հակառակ դեպքում միայն ուսյալ մի խառնաշփոթ կստացվի։ Ֆիշբյոկի դեմքին ջղային ծամածրություն հայտնվեց։ Ազգություններ։ Ժամանակակից այդ ազգասիրությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ռասայական թերությունների դավակցություն դրանց ապաքինումը խանգարելու համար։ Ձեր ազգությունները, պարոն, ես ոչ մի տեղ չեմ տեսնում, իսկ խառնաշփոթը տեսնում եմ ամենուրեք։ Իսկ ինչու եք ապրում Վենետիկում։ Դա իր պատճառներն ունի։ Ես այսպես կոչված ազատ զբաղմունքի տեր մարդկանց խմբին եմ պատկանում, և հետևաբար ստիպված եմ ընտանիքիս հետ ապրել այն երկրում, որտեղ կյանքն ավելի էժան է, քան Գերմանիայում։ Եվ երկրորդ, Վենետիկը լավ է ազդում առողջությանս վրա։ Վերդին մի վեհերոտ հայացք նետելով գերմանացու անհաղթահարելի դողով նորից բռնված ծնկներին հարցրեց. «Դուք հիվանդ եք»։ Երիտասարդ երաժիշտն ու նրա կինը շտապեցին պատասխանել մաեստրոին։ Իրար բերանից խոսք խլելով, նրանք երկուսն էլ խոսում էին այնպես, կարծես ինչ-որ բան էին ուզում ծածկել։ «Հիվանդ»։ «Դա այն բառը չէ, ընդհակառակը, ես ինձ շատ ավելի լավ եմ զգում, քան երբևէ, և դեռ ոչ մի բժիշկ, ոչ մի իսկական հիվանդություն ինձ մոտ չի գտել. Հիմնականում ես շատ առողջ եմ, թոքերս հիանալի են, բոլոր օրգաններս հիանալի են, միայն այս անիծյալ, անիմաստ տենդն է, որ հյուծում է ինձ. Ես լսել եմ, որ տենդային երևույթներ լինում են ջղային հողի վրա»։ Ագաթա Ֆիշբյոկը ոգևորված ընդունեց մաեստրոյի դիտողությունը և սուր ձայնով, որով բառերը ոչ թե հորդում էին, այլ կարծես ներծծվում, հավաստիացրեց. «Քո տենդը, Մաթյաս, անշուշտ ջղային հողի վրա է, ինչպես ասում է պարոնը. Բժիշկ Կարվանյոն էլ նույնն է կարծում»։ Կնոջ խոսքերի հավաստիության մեջ միանգամայն համոզված, Մաթյասը գլխով արեց. «Սա չար ոգի է, որը միշտ կանգնում է ճշմարտությունը վեր հանելու կոչվածի ճանապարհին»։ Առանց վերջին բառերի իմաստի մեջ խորամուխ լինելու, մաեստրոն շարունակեց հարցուփորձը. «Դուք կարծես մի այլ պատճառ էիք ուզում անվանել, թե ինչու հենց այս քաղաքն ընտրեցիք ապրելու համար»։ «Այո, Վենետիկն ամեն բանից հեռու է. Այն մեր ժամանակների հետ կապ չունի»։ «Ինչպես թե»։ Դպրոցական դաստիարակի դեմքը վերափոխվեց միջնադարյան երազողի տարօրինակ կերպարանքի, որին ինչ-որ չափով նաև չարություն էր խառնված։ «Ես պետք է իսպառ հեռանամ այս անիծյալ դարից, եթե ուզում եմ ավարտել իմ գործը»։